Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську, 19 година у Празькій студії новин Сергій Наумчик. Сьогодні в світі. Папа Римський Францишок сьогодні служив першу великодну імшу з початку свого понтифікату і звернувся з посланням до городу і світу. Більше 200 тисяч вірників зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, каб вислухати його невеликодний зворот. Папа закликав до усталювання миру во всім світі і до урегулювання конфлікту політичним шляхом. У сувязі з гэтым ён асабліва адзначыў ізраільска-палестынскі канфлікт, сітуацыю ў Сірії, а таксама эскалацыю напружанасці на Карэйскай паўвыспе. У сваім выступе Францішак таксама заявіў пра неабходнасць аховы прыроды. Ён асудзіў гвалт, выкліканы наркагандлем і незаконнай эксплуатацыяй прыродных рэсурсаў. На паўночным захадзе Пакістану паблізу гораду Бану сёння пры выбуху загінулі два чалавекі, яшчэ шэсць атрымалі раненні. Бомба выбухнула на шляху аўтакалону, якой ехаў мясцовы палітык Аднан Вазір. Ён пацярпеў, быў дастаўлены ў шпіталь. Былы член парламенту ад нацыянальнай партыі Авамі, Вазір мае намер удзельнічаць у выбарах у мясцовыя органы ўлады правінцыі Хайберы-Пахтунхва. Пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за гэты напад, аднак экстрэмісцкая групоўка Тахрік-і-Талібан неаднаразова выступала з пагрозамі ў адрас членаў нацыянальнай партыі. У тыбецкім раёне Кітаю 82 шахцёры застаюцца зніклымі без вестак у выніку сходу апоўдня. Напярэдадні ратавальнікі знайшлі цела аднаго са зніклых гарнякоў. Працягваюцца пошукавыя працы, у якіх удзельнічаюць каля 3,5 тысячы ратавальнікаў. Пра гэта паведамляюць кітайскія сродкі масавай інфармацыі. Улады сцерагаюцца сходу новых апоўдняў. Гарнякі працавалі на шахце, якая належыць дзяржаўнай карпарацыі China National Gold Group. Многія з іх былі этнічнымі кітайцамі. Хані прыехалі з правінцыі Юнань, Гуджоу і Сычуань. Сход апоўдня адбыўся 29 сакавіка паблізу гораду Лхаса, адміністрацыйнага цэнтра Тыбецкага аўтаномнага раёну. 83 гарнякі апынуліся заблакаванымі пад зямлёй. У Індыі адзін з уплывовых дзеячоў апазіцыйнай нацыяналістычнай партыі Бхарата Джаната Нарендра Модзі прызначаны на ключавы пасаду ў гэтай партыі. Як чакаецца, назначаліць Бхарата Джаната на ўсеагульных выбарах, якія пройдуць у Індыі ў наступным годзе. У выпадку, калі партыя пераможа, ён зробіцца прэм'ер-міністрам. Намеснік старшыні партыі Мухтар Абас Нагві назваў Модзі шматгранным лідарам. З 2001 году Модзі з'яўляецца галоўным міністрам штату Гуджарт, як у Індыі, гэтак і за мяжой 62-гадовы палітык, які сёння атрымаў новую пасаду, лічыцца супярэчлівай фігурай. Рэзкую крытыку выклікалі ягоныя дзеянні ў часе сутыкненняў на міжрэлігійнай глебе у Гуджарат у 2002 годзе. Тады загінулі каля 2000 чалавек у асноўным мусульмане. Улады Кеніі дыслакавалі ў сталіцы краіны Найробі ў горадзе Кісіму сілы бяспекі, каб прадухіліць магчымыя беспарадкі. Напярэдадні падчас сутыкненняў з паліцыяй у горадзе Кісіму загінулі два чалавекі, пяцёра былі параненыя. На вуліцы выйшлі сотні прыхільнікаў былога прэм'ер-міністра Райлі Адзінгі, які прайграў на прэзідэнцкіх выбарах віцэ-прэм'еру Ухуру Кеніяты. Вярхоўны суд Кеніі ў суботу прызнаў легітымнымі вынікі выбару. Міжнародны крымінальны суд абвінавачыў Ухуру Кеніяту у злачынствах супраць чалавечнасці ў сувязі з актамі гвалту пасля выбару 2007 году. Тады загінулі больш як 1000 чалавек і 600 тысяч чалавек былі вымушаны пакінуць свае дамы. Кеніата абвяргае высунутыя супраць яго абвінавачванні. На хвалях Радыё Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз адну.